Endi birinchi Malayziya aeroportida boshlandi. U yerda o'sha bittasi o'zbek. Endi o'zini tilini, shevasini o'zgartirib gapirdi, bittasi o'zbek. Endi bittasi shu afg'onlik bo'lsa kerak. O'shalarligi men aeroportda o'tirganimda kelib, mendan suhbat olib ko'rishdi.
Nima deb keldi? Duch kelgan odam oldiga kelaveradimi?
Yo'q. Birinchi qaraydi, men namoz o'qidim-da aeroportda. O'shandan keyin kelib o'tirdim, haligi McDonald'sga kirib o'tirsam, u yerda ikkitasi keldi. Bitta stol nariga o'tirdi, gap boshladi. Keyin bittasi o'zbekcha gapirishni boshladi. Menga qarab, "O'zbekmisiz?" dedi. "Ha", dedim. Yonimga o'tdi. Yo'q, bu yoqdan gaplashib, Allohdan gapirishni boshladi. Men aytdim, "O'zi sezdim bittada o'qiyman namoz", dedim. "Alloh uchun o'qiyman", dedim. Keyin ular shunaqa, bizi birodarlarimiz buna qilishyapti, birodarlarimiz ezilishyapti dedi. "Mandan nima yordam?" desam, "Yo'q, yordam o'z yo'liga", dedi. "Sizni shu haqida fikringiz qanaqa?" dedi. Islom Karimov gapirdi. "Men qarshiman", dedim. "Men qarshi bo'lib boshqalar unga anaqa qilsa, men nima qilaydi? Mani kuchim qaygacha boradi?" desam, "Bizga yordam bera olasizmi?" dedi. "Qanaqa desam, shu odam to'plash gapirdi-da. Shunaqa narsa qilyapmizki, o'sha Islom Karimov deydi, taxtdan yumalatish plani bor bizda", dedi. "Man", dedim, "oson bo'libdi-da", dedim. "Sizdan haligi aqllilar ham bu narsani uddalolmayapti, siz ham uddalaysiz." Hamma desam, "Yo'q, biz hozir qilmaymiz", dedi. "Tayyorgarlik uchun odam kerak", dedi. "Anaqa holatingiz qanaqa?" dedi. "Pul tomonlama", dedi. "Maniki o'rtacha", dedim. "Xolasangiz", dedi, "sizni pul tomonlama qo'llab turamiz, bizga odam yig'ib berasiz", dedi. Endi men aytdim, "Sizlarga odam yig'ib berish", dedim, "u o'limi bo'yniga olishsa", dedim, "mana undan keyin qanchasi kuzatib yuradi", dedim. "Sizlarni pulinglarni yeyish ham qiyin bo'lsa kerak", dedim. Keyin ular har xil gaplar bilan bosh qotirib, haligi video qo'yib berishdi menga. Musulmonlarni o'ldirayotgan insonlarni videosini.
Shu aeroport binosida, Malayziya aeroportining binosida
bo'ladi. Yo'q. U yerda emas. U yerda haligi aytdim-ku, men ovqat yeb turdim. O'sha joyda kelishdi. Men aytdim, "Okey", dedim, "men sportchiman", dedim. "Mani bunaqa ishga aralashtirmang", dedim. "Xo'p, gap yo'q", dedim. "Mani maqtadingiz", dedi, "namoz o'qiganim. Men sizga maqtanish uchun emas, Alloh uchun o'qiganman namozni", dedim. "Ketadigan insonman", dedim. U yoqdan ketdim. O'zi samolyot uchadigan vaqt bo'ldi. O'zi 4 soat, 5 soat gaplashib o'tirdi, dedi.
"Nechi pul va'da qildi sizga? Borsang, nechi pul", dedi, "bizga
ketsang". "U borsang" demadi, "odam yig'ib bersang", dedi. "Har bir odam uchun 2000, 2.5 minggacha pul beraman odamni holatiga qarab", dedi.
"Dollardami?"
"Dollarda".
"Qayerdan yig'ishingiz kerak ekansiz?"
"Endi tanish bilishlardan narsa qilasan. O'zbekligimi bildi-ku, O'zbekistonda kim ko'p, pulga muhtojlar ko'p. Aloqa qilib berasan", dedi. "Biz через Rossiya yoki через Turkiya ularni olib chiqib ketamiz. Sen gaplashib bizni ko'rishtirsang bo'ldi", dedi. Keyin O'zbekistonga borib, 3 kun turib yana qaytdim-da. Namanganimga ham o'tmadim, o'sha Toshkentda o'zida borib 3 kundan keyin gaplashib, aloqa qilib Turkiyaga qaytib keldim.
Ular bilan qanaqadir kelishuv qildingizmi?
Yo'q, men aytdim.
Yo, o'sha joyda ip uzdingizmi ulardan?
Yo'q, anaqami so'radi, Facebook manzilimni so'radi, berdim. Ular undan keyin 1-2 yozdi, men so'kinib yozardim ki, endi aeroport o'zida ham so'kinsam bo'ladi, prosta haligi qiziqqon bola baribir urushib ketib qolmaydi, dedim-ku. Kontaktimni berdim, keyin gaplashamiz, unda xotirjam, dedim. To'g'ri tushuntirib, xayrlashdim ular bilan.
Xo'p, endi Facebook berishdan qo'rqmadingizmi?
Yo'q, baribir men internetni nima ham qo'ldan kelishi mumkin, masalan.
Sizni internetda kuzatishlarini bilmaysizmi?
Hakerlar deysiz-da.
Yo'q, hukumat, xavfsizlik, har xil nimalar kuzatishi mumkin-ku.
Ya, endi u paytda bular xayolga kelmagan bo'lsa, to'g'risi. Ko'rdi, bo'ldi, aloqa qilamiz. Undan keyin so'kib berdim. Undan keyin yozmadi ular. Ana endi Turkiyaga kelganda haqiqiy o'shalarni eng nima desa bo'ladi? Optniylar bor, Turkiyada ekan, men o'zbek kafeda o'tiribman, o'zimizni bolalardan ham bor, o'sha anjoli, haligi tanishkingiz keladi-ku baribir.
Xo'p, endi qayerda bo'lyapti? Menga agar mumkin bo'lsa, detalni aytib bering. Siz Istanbulga keldingiz, necha kun?
Istanbulga keldim, bir hafta uyda o'tirdim, haligi qarindoshlarnikida, shahar kezdim. Men vaqtim bor edi. Turkiyada Kumkapı degan joy bor, bilsangiz.
Kumkapı.
Ha, o'sha joyda O'zbekiston restorani bor ekan.
O'zbekiston restorani. Oti ham O'zbekistonmi?
Yo'q, O'zbekim milliy taomlari deb qo'ygan. O'sha O'zbek restoranida. Cherda o'tirdim, anjoli o'kal ekan, yolg'iz o'tirish xohlamadi, yo'llarga borib o'tirdim. Suhbatlariga qo'shilib, yo'q, hamma bilasiz, chet elda nimadan gap boshlaydi? Otamizdan. Yo'qdan gap boshlandi, keyin men ham qo'rqmasdan o'zimni fikrlarimni aytishni boshladim. Haligi o'ylash yo'q, haligi mani kuzatadim, balki yo'q. O o'zimizdan ekansan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ming rahmat senga. Haqiqatga tikib o'qish kerak shunaqa deb gap boshladi.
Xo'p, necha yoshdagi odamlar bular?
Yoshi bittasi mendan 2 yosh katta, 23 yosh bo'lsa kerak. U haligi yoshroq bola, unda lekin soqol normal qo'yilganda, do'ppilarni kiyib. Ikkinchisi yosh katta, u afg'on o'zbek. Polni o'zbekchani biladi. Men tushunishim bo'yicha bu sistemani ular ham shunga kelgan ekan, odam yig'ishga. Ha, o'zi sekin odam qidiryapti-da o'sha yerda o'tirib. Gapini olmoqchi bo'ldim, u yoq bu yoqdan faqat yomonladi mani otani. Faqat yomonladim, biz yaqinda dedi, shu narsani biz yo'lga qo'yamiz. Ular ochilishni boshladi. Keyin bilsam, odam kutayotgan ekan keladigan o'zbeklarni. O'sha yerdan uje 4tasini tayin qilib qo'ygan ekan. To'rttasini tayin qilib qo'ygan ekan, keyin men bilan qaymozib qilishdi. Keyin 4 ta o'zbek keldi, ketishdi qayoqqa deb. Gap xullasi opa, bu yerda qiynalib qolgan o'zbeklar bo'ladi-yu. Ana o'shalarni arzimagan 2000, 3000 dollarga shu Suriyaga olib chiqib ketishyapti hozir.
Hozir ham ayni kunlarda.
Xotirjam, ochiq oydin, hech nimadan qo'rqish yo'q.
Qanday olib ketadi ular? Qanday?
Keladi, o'sha qiynalgan o'zbeklar o'zi basharlardan bilinib turadi. Haligi yashayotgan joylaridan o'sha yoqqa kelib, o'zi xotirjamlikka o'tishibdi. Ana o'zbeklar bilan gaplashmoqchi bo'lib, haligi chiqayotgan o'zbeklar mana qayoqqa ketayotganliklarini bilasizlarmi desam, ha, bilamiz dedi. Nimaga chiqib ketyapsizlar? Jihod. Shu jihodmi dedim, o'zi chiqayotgan joyingizda dedim, jihodmi desam, ha, jihod. Deyishdi, u yoqda sizlar o'lim kutayotgan, shuni bilasizlarmi? Haligi boshlab qoldi bitta ikkitasi. Uka dedi, biz ham bilamiz bu narsani, lekin nima qilaylik? Oilani boqish kerak deyapti.
O'lib ketsa kim boqadi?
Aytdim shu narsani, bizga dedi pul beradi dedi, biz jo'natyapmiz uyga.
Qancha berar ekan, qancha?
O'sha boshlanishiga olib chiqib ketayotganda 5000, u yoqqa borgandan keyin 2000 dollar, 2500 dollardan pul berar ekan.
Bu va'dasi?
Yo'q, mani pulni beribdi opa, jo'natibdi, o'zbeklarimiz bor-ku. 5000 dollar o'shani uyga jo'natar ekan, yuborar ekan uyiga, O'zbekistonga. Ana undan keyin Suriyaga chiqib ketar ekan.
Bular qayerlik, yoshi nechida?
Namangandan ikkitasi bordi. Ularni olib qolish uchun rosa harakat qildim. Ketmagan.
Necha yoshdagi bolalar bular?
O'zim tengqor. O'zim tengqor endi ularni tomi ketib bo'lganda opa.
To'xtab turing, ularni Istanbulda birinchi marta ko'rishingizmidi yo eski tanishlaringizmi ular?
Birinchi marta ko'rishimdi. Endi vatandosh o'zimni Namangan shahardan bo'lgani uchun ham aytdim, shu yo'lga bormagin deb to'xtatdim, iltimos qildim, oxir urdim o'shalarni.
Ular qayerdan kelgan? To'g'ri Namangandan Turkiyaga ish qidirib kelganmi? Namanganda qaror berishganmi shu Suriyaga ketaman deb? Yo'q.
Yo'q. O'sha qiynalib qopti ekan. Qayerda qarzi bor ekan?
Qayerda qiynalgan? Rossiyaga ish izlab kelib, qiynalib, keyin bularni nima qilishdimi? Rossiyadan kimdir bularni yollaganmi yoki Rossiyadan Turkiyaga ish izlab kelib, bu yerda ishi yurishmi, keyin bularni qo'liga tushyaptimi?
Xuddi shu. Ha, xuddi shunaqa. O'sha yo'qchilikdan, tanqidchilikdan.
Rossiyadan Turkiyaga ish izlab kelyapti, ish topmayapti, bularga duch kelyapti.
Ha, bularga duch kelib qolgan endi ikkalasi. Buni ular ham bittada ushlamapti, o'sha bir hafta, ikki hafta kuzatib, gaplashib aqdi, shuni bilibsan, nimaga ketyapsan, sen majburlik deydi. Ular bilan gaplashdim, ketmadim, shunaqa deb tushuntirdim. O'zimni ham daj ochiq oydan aytdim, men shunaqa insonman, ertaga qiynalib qoladi oilang deb. Ularga ochiq oydan, men shunaqa endi demoqchimanki, ism sharifi chiqadi ularda, keyin qiynalib qolasan. Ketma do'stim, og'ayni qilib. Ko'rdim, oxiri keyin ikkovini urdim. Undan keyin ham uje xalqi bo'lingan, biz uje qanaqa orqitga yo'l yo'q dedi-da. Soqollarni qo'yogan, o'zichaligi islomdan gapirib, boshqa qilib.
Xo'p, endi bular ketishdi Suriyaga shunday qilib.
Ketishdi.
Ketganini ko'rdingiz.
Ketdim degani o'sha destitini ikkita maniki chiqib ketdi uchib. Adashmasam buni bittada olib bormadi. Shu Dubayga bilet oldi dedimi? Shunaqa bo'lsa kerak.
Chegaradan to'g'ri o'tmayaptimi?
Yo'q, u yoqdan bu yoqqa o'tadi, bu yoqdan yoqqa o'tmaydi. Opa, bitta narsa gapiraman, shu narsani o'sha jihodchilarga yetkazib qo'ying.
Ayting.
Mana hozir islom uchun jonini berayotgan insonlar, o'sha o'zini islomiy harakat a'zolar deyotgan insonlar bitta narsani bilsinki, hech qachon jihodni kofirga qarshi qilinmaydi. Kufrga qarshi qilinadi. Endi bu kufr deganda ular faqat Izroilni tushunadi yoki Amerikani tushunyapti. ularga aytadigan gapim, mana Amerika raz yomon bo'libdimi, tegmalaring ularni dollariga, tegmalaring ularni qurol-yarog'iga. Shu narsani bilinglarki, agar jihod qilinglar kelayotgan bo'lsa, Izroil bilan emas, mana ochiqmi, ochiq Islom Karimov oldiga kirib boringlar, agar qudratingiz yetsa, yuragingizda o't bo'lsa. Hali hech qachon sizlar bekinib olib jang qilmanglar. Jihodda hech qachon bekinib jang qilinmaydi. Bu narsani bilib olinglar. Sizlar hadeb Izroilni yomon deganinglar bilan sizlarni hech kim qo'llamaydi. Shuning uchun xorom itday o'lib ketaverasizlar. Sizlarni jabrilarga mana bizdagi o'zbeklar qop ketaveradi. Mana shu gapim sizlar uchun.